Aceh. Mari bertukar pikiran.
Kami menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Ada konsideran bagi Anda tentang statement itu?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai.
Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Beritana.
Serambi FM. Syederun, seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan untuk edisi hari ini Syederun, dalam program Cakrawala Serambi FM, kita akan berbincang mengenai saatnya kembangkan wisata bukan pantai. Dan ini juga terkait di mana Gubernur Aceh ini memberikan penghargaan bidang pariwisata kepada Wali Kota Banda Aceh, Bupati Aceh Besar, Wali Kota Sabang, dan juga Wali Kota Langsa, hingga juga Bupati Bener Meriah dan Bupati Simelu atas sikap konsisten mereka, Syederalun, dalam mengembangkan sektor pariwisata daerahnya. Dan pastikan nanti seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda langsung saja di 0651-637-172 atau di 0811-689-020. Dan selain itu Syederalun, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com atau juga melalui video streaming kita di serambinews.com. Dan seperti biasa juga Syederun, di pagi hari ini saya juga ditemani oleh redaktur pelaksana Prohaba dengan Bung Nurdin. Assalamualaikum Bung Nurdin.
Waalaikumsalam Mbak Pia.
Apa kabar hari ini?
Baik sekali.
Alhamdulillah, cuaca juga cerah begitu Bung ya.
Iya.
Jadi yang berencana untuk liburan di akhir tahun, yang kemarin kita juga sudah sempat bahas bahwa banyak wisatawan yang sudah padat nih berencana untuk nanti berlibur ke Sabang begitu.
Sabang padat.
Destinasi wisata pantai sekarang yang menjadi primadona bagi masyarakat kita nih Bung.
Iya.
Ya, tentunya kita nanti akan membahas mengenai tema kita saatnya kembangkan wisata bukan pantai. Dan pastikan Syederalun, Anda juga jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan Salam Serambi versi audio berikut ini terlebih dahulu.
Saatnya kembangkan wisata bukan pantai. Gubernur Aceh memberi penghargaan bidang pariwisata kepada Wali Kota Banda Aceh, Bupati Aceh Besar, Wali Kota Sabang, Wali Kota Langsa, Bupati Bener Meriah, dan Bupati Simelu atas sikap konsisten mereka dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah. Khusus Banda Aceh sebelumnya juga sudah dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata halal terpopuler di Indonesia oleh pemerintah pusat. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan, penghargaan demi penghargaan ini tentu akan semakin melecut kami untuk memberikan yang terbaik dalam pembangunan kota khususnya di sektor pariwisata. Dan Banda Aceh memang memiliki potensi besar untuk terus bisa digarap. Kita sengaja menyorot Banda Aceh karena pemerintah kota ini termasuk yang tak terlalu berkonsentrasi mengembangkan wisata alam atau pantai yang ruangannya memang sangat sedikit, yakni dari Ulele sampai Alunaga. Jadi, space pantainya memang sangat sempit untuk bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata. Bersamaan dengan pemberian penghargaan itu, sektor pariwisata, khususnya yang mengandalkan pantai di negara kita, memang sangat terguncang menyusul berbagai bencana yang menimpa belakangan ini. Ada gempa, tsunami, likuifaksi yang melanda Lombok, Bali, Palu, Lampung, dan Pandeglang, Banten. Bencana-bencana itu bukan hanya meluluhlantahkan pemukiman penduduk dan kawasan wisata pantai itu, tapi juga sudah merenggut beribu-ribu nyawa warga setempat dan wisatawan yang sedang menikmati pantai. Terakhir adalah bencana tsunami yang melanda Pandeglang serta sebagian Lampung. Bencana ini sangat mengagetkan, karena selama ini masyarakat hanya diberi pemahaman bahwa gelombang maut itu muncul dipicu oleh gempa. Tapi yang terjadi terakhir ini ternyata bukan karena gempa, tapi ada sebab lain. Oleh karenanya, menyusul bencana Pandeglang dan Lampung, pemerintah di beberapa daerah mengeluarkan seruan agar masyarakat menjauh dari pantai, terutama yang berdekatan dengan Gunung Krakatau yang diyakini sebagai penyebab tsunami yang terjadi 5 hari lalu di Banten dan Lampung. Melihat kondisi pantai yang sering mengamuk, maka perhatian sektor wisata bukan pantai kini sudah harus menjadi perhatian. Bagi Kota Banda Aceh, banyak potensi yang bisa dikembangkan menjadi daerah wisata. Bukan hanya untuk musiman, tapi juga harian. Selama ini sudah ada pengembangan ke arah itu, tapi belum maksimal. Wisata kuliner halal juga belum kelihatan betul kekhususannya. Sikap pengelola pondok-pondok makan belum seirama. Ada yang masih suka nakal memberi harga seenaknya. Kebersihan masih harus diperhatikan. Objek-objek lainnya seperti Museum Tsunami, Kapal Apung, Bantaran Sungai, Kali, dan Hutan Taman Kota sudah dikelola dan digarap, tapi belum secara baik dan profesional. Ya, kita berharap Pemko Banda Aceh terus konsisten mengembangkan destinasi-destinasi wisata non-pantai di Banda Aceh.
Ya, 90,2 Serambi FM, Syedara Lun, itu dia tadi paket salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saatnya kembangkan wisata bukan pantai. Dan pastikan juga Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda. Langsung saja di 0651-637172 atau di 0811-689020. Nah, Bung, tadi kita juga sudah mendengarkan bersama-sama di mana peristiwa ataupun banyak sekali bencana-bencana yang baru-baru ini terjadi begitu, Bung, ini juga turut memberikan kekhawatiran dan trauma bagi kita juga, apalagi kita tahu bahwa musibah gempa tsunami yang sangat dahsyat di tahun 2004 kemarin ini juga masih tidak luput dari ingatan kita begitu. Apa nih yang menjadi latar belakang kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini, Bung, di hari ini? Silakan.
Ya, terima kasih Mbak Fea dan saudara-saudara semuanya. Teman-teman di redaksi menyimpulkan ini layak kita diskusikan, kemudian juga masalah wisata pantai yang sedang terpuruk. Ya, bagaimanapun semua kita tahu bahwa rangkaian musibah tsunami, ya, kemudian likuifaksi, ya, yang menghantam beberapa pantai di Indonesia, ya. Kemudian juga yang paling tragis itu yang kasus Pandeglang. Itu tanpa aba-aba, tanpa ada sirine, tanpa ada semuanya, ya. Seperti ya, biasanya ada gempa, ada retakan, kan begitu. Tapi ini tanpa itu semua, dan sampai sekarang pun masih simpang siur, walaupun sebenarnya itu akibat longsoran Anak Krakatau, ya. Itu yang kesimpulan terakhir, ya, memuncrakan air dari air laut. Yang ingin kita katakan, kondisi keadaan yang beruntun seperti itu membuat wisata pantai sekarang khusus di Indonesia menjadi semacam, ya, katakanlah warning bagi semua pihak untuk tidak ke pantai. Bahkan beberapa pemerintah, beberapa, ya, katakanlah kepala daerah menyarankan sebaiknya jangan mendekati pantai pada saat-saat begini, ya. Bukan karena apa-apa, karena artinya musibah itu memang tidak terprediksi, apalagi seperti kasus Pandeglang itu, ya. benar-benar tidak diketahui dan tiba-tiba sekali. Dan ini bisa saja terjadi kapanpun. Ya, kemudian juga ada semacam pergeseran warning dari pihak BMKG ya, bahwa kalau ada gempa tak mesti menunggu sirine malah. Ini kau dulu kan tunggu sirine. Ada sirine. Sirinenya pertama memang sirine memang tidak terduga, gempa sekarang modelnya lain, yang kedua lagi sirine ada lagi dari curi. Sirine yang ada lagi udah dicuri sirine itu. Jadi nak payah tunggu sirine. Pertama memang keadaan tidak terduga, yang kedua memang tidak ada lagi sirine. Apa yang ditunggu? Nah, jadi kalau gempa malah sekarang langsung mencari tempat yang tinggi ya. Menjadi semacam ya, kalau istilah dari negara-negara luar untuk Indonesia itu ada travel warning namanya. Ya, travel warning. Kita ini travel warning ke pantai. Jadi lantaran petik ya, travel warning ke pantai, ke pantai-pantai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menjadi peluang bagi daerah-daerah seperti Banda Aceh yang tidak memiliki garis pantai yang signifikan. Ya. Kita juga punya garis pantai Banda Aceh misalnya Ulele ya, sampai ke Alunaga, itu sepanjang itu sampai ke Kampung Jawa ya. Tapi tidak signifikan dan sampai sekarang pun pengolahannya belum maksimal. Ulele kita akui, tapi kemudian karena terjadi hal-hal yang di luar syariat pada saat malam hari, maka kita ditutup oleh pemerintah ya. Itu satu. Yang kedua, Banda Aceh punya unggulan. Punya unggulan, ada musim tsunami, ada situs-situs lah, situs ya, sejarah.
Ada masjid raya juga.
Ada masjid raya. Jadi kemudian lagi Jakarta sini telah memberi penghargaan sebagai kawasan wisata halal yang terbaik di Indonesia, yang tertinggi statusnya di Indonesia. Kemudian seperti kita katakan tadi, kondisi real bahwa laut sudah dianggap travel warning tadi itu mesti disikapi ya. Kita menyajikan editorial ini agar semua stakeholder lebih berpikir keras untuk menghidupkan sektor wisata non pantai ya. Kalau daerah lain mungkin punya ekowisata, wisata alam ya, seperti air terjun. Banda Aceh kan tidak punya. Banda Aceh cuma itu, tapi justru sekarang Banda Aceh menjadi salah satu sasaran sasaran turis mancanegara dengan museum tsunaminya, dengan kapal apungnya, situs-situs tsunami ya, kemudian situs sejarah
dengan kapal di atas rumah
gitu. Ya, kemudian masjid rayanya yang seperti Masjid Nabawi ya, modelnya pakai payung ya, dan lain-lain. Kemudian juga kuliner, ini yang perlu ditingkatkan oleh semua stakeholder yang ada di Banda Aceh, baik itu untuk level kota Banda Aceh maupun provinsi. Saya pikir itu yang menjadi konsideran kami teman-teman di redaksi untuk menurunkan editorial hari ini menyangkut wisata non pantai yang masih sangat terbuka untuk makin digalakkan.
Baik, nah kalau menurut Anda sendiri Bung, seberapa besar sih potensi wisata non pantai ini jika dikembangkan begitu? Kita sudah tahu bahwa khususnya kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi ya, ini juga punya beberapa situs-situs ataupun monumen-monumen yang memang sangat mendukung begitu. Ya. Lantas bagaimana di kabupaten dan daerah-daerah yang lain yang mereka hanya cuma bisa mungkin alamnya saja yang bisa mereka eksplor dan mereka jual? Ini seperti ya, apa kalau menurut Anda?
Ya, kalau wisata kuliner saya pikir seluruh Aceh. Tapi kalau non kota seperti kata selain Banda Aceh, mereka bisa kepada wisata ekowisata, ya, agrowisata, ya. Kalau itu misalnya katakanlah Arung Jeram, ya. Kemudian bisa menjual objek-objek wisata alam yang luar biasa ya. Kita tidak lagi kepada pantai. Di Ternom ada berapa satu kawasan yang di atas pucuk sana, tempat yang sangat eksotis katanya. Ada danau bentukan alam ya. Kemudian dan berapa tempat lain, cuman tidak ada akses ke sana. Ini misalnya enggak usah jauh-jauh. Di Aceh Besar di dekat Janto itu ada air terjun tempat biasa kami para pesepeda, itu Pecari namanya ya. Kemudian juga ada yang di atas sana dekat berbatasan dengan Sigli, ada juga itu satu kawasan yang mirip dengan Gunung Kidul, wisata alam Gunung Kidul ya, dengan stalaktit dan stalagmit di sungai, buat sungai itu buatan alam ya. Itu juga bagus, banyak hal ya. Kemudian kalau di Banda Aceh, khusus Banda Aceh, saya balik Banda Aceh lagi, ada satu hal yang secara diam-diam tidak disadari oleh orang banyak, bahwa Banda Aceh ini menjadi wisata belanja, surga belanja ya, wisata belanja bagi para puan-puan dan tuan-tuan dari Malaysia ya. Sebagai Mbak Fia apa ketahui, sekarang kenapa Air Asia, kenapa Fairplay itu menambah jadwal ke Aceh, itu langsung flight, langsung ya, direct flight ya, itu langsung. Kenapa? Karena sebagian mereka menjadikan Banda Aceh ini sebagai surga wisata belanja ya. Mereka tidak lagi menjadikan Jakarta atau Bandung. Kalau Jakarta itu seperti Anda tahu itu Tanah Abang itu orang-orang negro ya, dari Afrika. Itu dia berbelanja di Tanah Abang, bergrosir-grosir itu, berbal-bal ya. Tapi sekarang enggak, para wisatawan pergi ke Pasar Aceh, Aceh Baru itu menjadi surga belanja. Coba lah Anda lihat tuh, itu rame sekali. Saudara kita dari Malaysia yang selalu berbelanja di sana. Justru kita sendiri nggak belanja karena kabarnya ya beda-beda tipis dengan di Jakarta sana, dengan di Bandung misalnya. Karena kalau mereka pergi ke Jawa, biaya pesawat macam-macam
lebih mahal,
kos penginapan lebih mahal. Di sini semua artinya terjamin. Makanannya enak
dan halal,
halal seperti katakan tadi kan. Kemudian dari sisi dia ingin melihat wisata agamis ada ya, kemudian wisata tsunami ada. Jadi artinya Banda Aceh secara tidak tersadari telah menjadi ikon wisata non pantai di Aceh. Non pantai dan non alam.
Baik, namun ya. Saat ini kita sudah terhubung dengan satu orang penelpon. Halo, assalamualaikum.
Salam.
Baik, ya. Dengan siapa dan di mana Bapak?
Dengan Pak Ferry ini.
Pak Ferry, silakan Pak Ferry, apa yang ingin disampaikan?
Salam. Dengan siapa nih?
Hari ini dengan Bung Nurdin Syam.
Assalamualaikum.
Salam Bung Ferry. Bagaimana Bung Ferry? Sehat?
Alhamdulillah sehat walafiat.
Ya, silakan.
Ini wisata non pantai ya?
Iya.
Karena kita lihat ini banyak turis mancanegara atau lokal yang ada di Aceh ini kan. Seperti Bung bilang tadi, turis mancanegara di Malaysia belanja di Aceh.
Iya.
Tapi alangkah sedihnya, mereka orang Aceh ini jual mahal. Di sekunder-sekunder itu, toko A, toko B, toko C, enggak sama harganya. Beda-beda, suka-suka hati mereka itu. Apalagi kita belanja ke toko Pasar Aceh itu. Kita belanja di atas toko A, toko B, toko C, mahal-mahal. Saya pernah belanja gitu. Kok mahal sekali harga sekian nih? Nggak sanggup saya beli seperti ini. Jangan kita di sekitar atas itu mahal. Kasihlah harganya stabil seperti ada pemerintah kasih. Jadi mereka senang datang ke Aceh. Jadi ada kesan-kesannya orang turis-turis itu datang ke Aceh. Seperti kita datang ke Malaysia. Kalau kita pergi ke Malaysia itu, mereka tuh berlomba-lomba kasih diskon untuk kita. Yang mampir-mampir, ini harganya murah, kasih diskon. Tahu nggak orang Indonesia suka pergi ke Malaysia sambil berobat juga ke Penang gitu kan? Nah, jadi kita kebalikan juga, kita kasih diskon lah, jangan sampai mereka tuh mahal-mahal jualnya. Itu saran saya. Bagaimana? Tolong solusinya Bung Nurdin. Terima kasih, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga menjadi salah satu momok yang kita takutin juga begitu.
Itu betul itu. Di kata Bung Ferry tadi mengatakan bahwa kelemahan kita ya dari sisi harga, memang harga tidak seragam. Secara tersirat Bung Ferry ini ingin mengatakan mengapa pemerintah tidak campur tangan dengan menetapkan regulasi-regulasi khusus untuk jualan-jualan yang aksesoris atau apalah yang untuk turis ini ya. Ada regulasi tertentu, misalnya harganya tidak boleh segini misalnya, keuntungan hanya sekian, marginnya sekian misalnya, ya. Karena di Malaysia itu sendiri memang betul kata beliau, kata-kata beliau ini, saudara Ferry ini, bahwa di Malaysia di luar negeri itu orang berlomba-lomba. Nah, memang kadang-kadang ada juga yang nakal. Nah, kita di sini ketidakseragaman harga mungkin, ya, ketidakseragaman harga. Misalnya kita beli di lokasi misalnya nih, kita beli di lokasi museum bukan museum atau kapal apung. Itu ada sekarang itu ada
sudah ada tempat-tempat souvenir
ya, kapal apung ada Mbak Fia lihat ya. Kemudian juga di Pasar Aceh misalnya. Memang kalau orang tidak orang yang jeli ada melihat mungkin sedikit perubahan-perubahan harga. Ini yang perlu mungkin pemerintah turun tangan. Kita tidak mengatakan ditertib perlu ditertibkan, tapi bagaimana turun tangan agar menjaga citra Banda Aceh sebagai salah satu DTW non pantai tadi. Ya, karena kita sudah mendukung juga itu, sudah didukung dengan souvenirnya. Dulu kita tidak sadar tentang itu, sekarang sudah sangat melek. Pasca terjadinya tsunami, kemudian hidupnya wisata non pantai di Aceh, di Banda Aceh ya, bermunculanlah jasa-jasa souvenir ya, baik itulah bentuk tas, bentuk baju atau apa aja lah. Bahkan ada yang lebih, misalnya yang untuk anak-anak muda lebih gaul, baju-baju t-shirtnya semuanya kan, mungkin mafia betulian. Tapi saya setuju dengan Bung Ferry tadi, bagaimana pemerintah turun tangan untuk setidak-tidaknya memberi margin yang seragam misalnya kepada para penjual ini. Artinya tidak di sini mahal, di sini murah. Kalau wisatawan itu jeli, mereka mencari yang murah, kan begitu. Nah, bagaimanapun mereka bukan membeli satu-satu, memborong biasanya kan.
Sebagai buah tangan.
Dan begitu, ini ya? Juga sangat tergantung dengan LO-nya, pemandunya. Pemandu sudah mengetahui mana yang murah, mana yang mahal, kan. Kemudian juga kita berharap pemandu juga bersikap fair dalam menentukan lokasi ini. Yang jelas, semua stakeholder wisata di Aceh, di Banda Aceh khususnya, bagaimana bahu membahu untuk menghidupkan, ya, menaikkan gezah wisata non pantai, karena memang tidak ada pantai. Kemudian Aceh juga Banda Aceh ya, tidak ada hutan. Yang ada apa tadi?
Hutan kota lumayan hutan ada kota. Begitu,
hutan kota aja tuh,
sekitar hutan timbangan gitu.
Timbang. Kemudian juga ada di sini loh, di dekat Putroneng itu, di daerah Meraksa. Saya pikir itu Mbak Fea.
Baik, terima kasih Bung. Tentunya juga kita nantinya akan mendiskusikannya lebih detail lagi. Nanti insya Allah kita akan terhubung juga dengan Kadis Pariwisata Aceh, Bapak Amiruddin. Ya. Namun kita akan rehat sejenak dan pastikan Ridarul Anda jangan kemana-mana. Tetap terus stay tune di 90,2 Seram BFM Laguna Britana.
Kenapa pilih Aini Kuah? Alasan yang pertama, airnya di...
Kami Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM, Shadowland, Anda kembali bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM dengan tema saatnya kembangkan wisata bukan pantai. Dan saat ini Bung Nurdin Syam, kita juga sudah terhubung dengan Kadis Pariwisata Aceh bersama dengan Bapak Amiruddin. Assalamualaikum Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Baik, Bapak, saya Fe Artega dari Serambi FM. Bapak, kita sedang berbincang dalam program Cakrawala, dan di studio tadi saya juga sudah berbincang dengan redaktur pelaksana Prohaba Bung Nurdin Syah. Mungkin bisa disapa dulu, silakan.
Assalamualaikum Pak Amir.
Waalaikumsalam Bung Nurdin.
Sehat Pak Amir ya?
Insyaallah sehat.
Alhamdulillah. Silakan.
Baik, nah Bapak, pagi hari ini kita berbincang mengenai saatnya kembangkan wisata bukan pantai. Ini kita juga turut berbangga jika Kota Banda Aceh begitu Bung ya, atau juga beberapa kota lainnya yang ada di Aceh ini juga mendapatkan penghargaan nih di bidang pariwisata. Nah, ini bagaimana nih Bapak? Apa komentar Anda, silakan?
Oke, saya kira memang kita Aceh ini punya potensi pariwisata tidak saja pantai ya, tetapi juga pergunungan yang sangat indah. Kita tahu beberapa hari yang lalu kami juga memberikan penghargaan kepada daerah yang potensi pariwisatanya, dan pemerintah sangat concern untuk mengembangkan pariwisata mereka. Salah satu contoh adalah yang ada di Benar Meriah. Kita tahu Benar Meriah sama sekali itu tidak ada pantainya, yang ada adalah pergunungannya. Namun pergunungan ini punya potensi besar untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata. Salah satu yang dikembangkan oleh Benda Meriah adalah pendakian Burni Telong, juga pembangunan agrowisata yang dilakukan oleh mereka. Tentu kami memberikan perhatian besar untuk pengembangan tersebut.
Baik, langsung saja Bung Nurdinsyah.
Baik, tadi Pak Amir katakan bahwa Benda Meriah mengembangkan agrowisata dan pendakian Burni Telong, ya?
Iya, iya.
Ya, kalau wujud agrowisata ini daerah Aceh yang berpotensi itu apa saja kira-kira?
Yang pertama sekali kita agrowisata di sektor kopi, itu jelas. Kemudian agrowisata kita di sektor palawija.
Iya.
Palawija juga kita bisa kembangkan, baik sayur mayur maupun ya hal lain yang berkaitan dengan palawija tersebut.
Iya.
Salah satu misalnya tembakau. Kita kan masih ingat bahwa Aceh Tengah itu produksi tembakau ya baku putah istilahnya, tembakau Aceh.
Iya.
Yang sangat luar biasa yang selama ini mungkin kita tidak pernah melihatnya lagi.
Iya.
Oleh karena itu harapan kita ke depan itu Aceh Tengah dia akan mengembangkan kebun tembakau sehingga wisatawan bisa hadir dan bisa melihat bagaimana tembakau sekaligus bagaimana proses tembakau itu sendiri.
Iya. Apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk meningkatkan ya katakanlah agrowisata ataupun wisata alam di Aceh misalnya?
Oke, yang pertama sekali kita tentunya telah mendidik mereka. Pertama kita memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah.
Iya.
Bahwa potensi untuk agrowisata salah satu contoh itu ada di Benda Meriah, Aceh Tengah dan beberapa kabupaten lain. Jadi kita memberikan pemahaman sekaligus kita mendidik atau memberi training kepada pelaku-pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini tentunya petani yang ada di daerah tersebut.
Iya. Ya, oh, itu begitu. Itu saja ya. Artinya ya. Mendidik pemahaman kepada pemerintah kabupaten dan kota, kemudian mendidik para petani. Dalam hal ini saya juga bingung nih, pendidikan yang diberikan ini dalam bentuk agrikulturnya, budidayanya atau bagaimana?
Oh tidak, tidak. Jadi kalau agrikulturnya tentu itu ada dinas pertanian ya, dan perkebunan yang memberikan pemahaman itu. Tetapi kita bagaimana sekarang memanfaatkan lahan pertanian itu tanpa panen menjadi panen. Ini yang paling penting kita pahami hari ini.
Tanpa panen menjadi panen, luar biasa juga
tanpa
begitu.
Tanpa panen tapi menjadi panen. Artinya apa? Pertanian itu hanya sebagai simbol. Sebagai simbol. Jadi harapan kita bagaimana wisatawan ini bisa hadir ke sana, bisa melihat. Salah satu contoh misalnya, kita anggaplah anak-anak yang berada dari di Singapura. Mereka tidak pernah melihat sawah. Mereka tidak pernah melihat ladang yang bagaimana. Bagaimana cara menanam tomat umpamanya. Bagaimana cara menanam wortel, mereka tidak tahu. Jadi inilah yang kita ajarkan kepada petani. Kalau ada nanti wisatawan yang mau belajar tentang ini, ya silakan diajarkan. Ya, tentunya juga petani kita ajarkan bagaimana dia bekerja sama dengan biro perjalanan yang membawa tamu ke tempat mereka.
Iya.
Dan membenah tempat-tempat mereka tidak seperti ladang-ladang yang sudah tradisional, tapi dia harus bisa membentuk ladang intensif.
Iya.
Ya, sehingga tamu datang bisa ada tempat berteduh, bisa diberikan pelayanan yang baik. Ya, juga hal lain yang tentunya yang bermuara kepada ekonomi, terjadinya peningkatan ekonomi kepada petani itu sendiri.
Iya. Ini dalam hal ini kan itu tak lepas daripada kerja gayat, ya, pemandu wisata.
Benar.
Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman dinas pariwisata dalam kaitan ya pembinaan gayat ini, pemandu ini atau apalah namanya, peningkatan kapasitas atau apa gimana?
Kalau pemandu kita sekarang yang sudah bersertifikasi itu di Aceh sudah cukup banyak Pak, terutama di Banda Aceh. Nah, mereka sudah punya sertifikat kompetensi, sudah ada kompetensi. Dan itu secara nasional bahkan secara ASEAN. Mereka sudah oke. Tapi bagi petani-petani kita yang setelah satu contoh yang kami sebutkan dari misalnya di Benda Meriah. Mereka ini kan masih baru nih. Baru pada mereka, namun kita sudah mengajak anak-anak muda yang ada di desa tersebut. Kita kumpulkan mereka, kita buat satu desa sadar wisata. Setelah itu anak-anak muda ini kami latih. Walaupun bagi mereka memang belum mengikuti sertifikasi kompetensi, akan tetapi kita sudah melatih dasar-dasar bagaimana memberikan pelayanan sebagai pemandu. Dan ini sudah kita lakukan kepada mereka. Jadi kalau tamu yang datang ke tempat mereka, mereka sudah tahu bahwa ini tamu wisatawan yang ada di tempat kami, sehingga kami bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan tamu yang sebenarnya kita ajarkan.
Oke, untuk dalam kaitan ini kan tak lepas juga dengan mereka berusaha mati-matian, tapi kan juga tersangkut dengan daya kunjung, intensitas pengunjungan kan begitu.
Benar.
Bagaimana upaya Anda atau pemerintah Aceh ataupun dengan teman-teman pemandu untuk mengarahkan wisata ke sana? Ada nggak upaya itu dilakukan?
Benar. Jadi kita selama tentunya langkah kita adalah melakukan promosi. Ini yang sangat penting.
Yeah.
Kita melakukan promosi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Yeah.
Dan promosi yang kita lakukan ini juga kita sesuaikan dengan potensi daerah.
Yeah.
Nah, misalnya Aceh hari ini banyak dikunjungi oleh siapa?
Yeah.
Kalau luar negeri tentunya misalnya anggaplah Malaysia, kemudian Singapura yang banyak mengunjungi kita.
Yeah.
Juga Thailand yang sudah banyak hadir ke tempat kita.
Yeah.
Nah, ini yang kita sesuaikan. Nah, ketika mereka yang datang ke kita, kita juga melihat kemauan mereka tentunya kan berbeda-beda.
Yeah.
Ada yang suka laut, ada yang suka ke pegunungan atau adventure.
Yeah.
Nah, ini yang kita bagi hari ini. Ketika mereka memang suka dia ke daerah pegunungan, nah kita berikan pemahaman kepada mereka, ayo ada potensi wisata yang pegunungan ada di sana. Nah, contoh di Takengon, yang dulunya tidak pernah ada arung jeram.
Yeah.
Hari ini sudah hidup arung jeramnya. Sudah hidup pendakian gunungnya. Nah, malah Danau Laut Tawar kita juga berharap kepada pemerintah daerah tentunya yang punya daerahnya, bagaimana bersama provinsi mengembangkan ini ikon Aceh Tengah adalah ada di Laut Tawar. Nah, kita setiap tahun membantu mereka untuk menggerakkan potensi yang ada di Laut Tawar itu sendiri. Salah satu contoh tahun ini kini kami membuat Gamifus. Nah, Gamifus yang kita bawa salah satu contoh adalah bagaimana air yang ada di Danau Laut Tawar itu berpotensi untuk menggerakkan sektor pariwisata. Kita bawalah seperti jet ski ke sana.
Yeah.
Nah, ini salah satu contoh yang barangkali mereka tidak pernah membayangkan bahwa jet ski itu bisa berpotensi di Danau Laut Tawar itu sendiri.
Yeah. Pak Amir,
yeah.
Okay lah untuk daerah beberapa daerah yang memang sudah menjadi tujuan wisata. Aceh Tengah, kemudian Loser, kemudian Aceh Tenggara ya. Itu mungkin ada event-event rutin. Bagaimana teman-teman di pariwisata Aceh menggeser ikon wisata ini misalnya ke barat selatan misalnya dengan melakukan event-event rutin tahunan semacam Gami Fest. Itu apa yang telah dilakukan?
Jadi begini, kita kan sekarang ada pemetaan.
Yeah.
Aceh, potensi wisata di Aceh sekarang kita peta menjadi 4 zona.
Yeah.
Ya, ada zona 1, zona 2 dan zona 3 dan 4.
Iya. Yeah.
Nah, anggaplah dari zona 2 tadi kita memberikan arahannya ke pantai barat selatan.
Yeah.
Nah, tentu tidak mungkin bermakna apabila provinsi bekerja sendiri tanpa dukungan dari kabupaten kota.
Yeah, yeah. Nah,
sekarang kabupaten kota pun kami melihat mana sih kabupaten kota yang memang bersemangat untuk menggerakkan pariwisata ini.
Yeah.
Salah satu contoh kemarin yang kita berikan penghargaan adalah yang ada di Semelu.
Yeah, yeah.
Nah, kenapa kami memberikan penghargaan Semelu? Karena mereka pertama konsisten daripada pemerintah daerah dalam hal membuat program pendukungan penganggaran untuk sektor pariwisata ini. Nah, sehingga itu yang kita kembangkan. Bagaimana daerah lain, umpamanya Singkil, umpamanya Sebulu Salam, Tapak Tuan dan sebagainya. Kalau mereka sendiri tidak giat untuk itu, ya tidak mungkin provinsi mendukung itu.
Yeah.
Itu sama halnya seperti apalah makna setetes embun itu di tanah yang kering, nggak ada makna sama sekali. Jadi begitu Pak.
Ya, artinya begini, siapa tahu sedikit saja, artinya juga sangat tergantung dengan kemauan pemerintah daerah. Dan secara implisit Anda mengatakan tadi, secara implisit lagi saya katakan bahwa memang masih ada pemerintah-pemerintah daerah kabupaten kota yang belum begitu tanggap dengan potensi wisatanya, begitu kira-kira?
Iya benar, benar.
Oke, saya serahkan pada Mbak Fia.
Baik, nah mungkin kalau dari saya nih Bapak, kita tahu bahwa Aceh juga punya garis pantai yang tidak kalah bagusnya begitu dengan Bali begitu ya. Kita juga patut berbangga begitu. Nah, di sektor wisata non-pantai ini Pak, ini sebenarnya tantangan ataupun kendala yang sering dihadapi oleh kita apa nih?
Tentu saya kira semua yang kegiatan itu pasti ada tantangannya.
Mm-hmm.
Kalau untuk non-pantai, kita tantangannya adalah menyangkut dengan infrastruktur. Infrastruktur kita ini kita bicara masalah yang pertama sekali yang paling urgent atau yang paling utama adalah jalan. Akses jalan ini kalau secara nasional itu jalan kita tidak ada persoalan. Tetapi kita pahami bahwa ketika kita ingin mengembangkan yang namanya non pantai tadi, dia pada umumnya yang lebih baik potensi tentu berada jauh daripada jalan-jalan nasional ini.
Iya, iya, iya.
Nah, ya, karena akses jalan ini kita masih kurang memadai, dan ini sangat tergantung juga dalam tanda petik tergantung apa yang dikembangkan tadi. Kalau off road umpamanya, memang mereka tidak butuh jalan yang bagus kan gitu. Pasti pasti dia cari jalan yang jelek, yeah. Yang bagus pun nggak mau. Yeah. Nah, tapi ketika kita kembangkan potensi yang lain, yang kadangkala ada di gunung-gunung itu, ini yeah. belum bisa kita lakukan secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya SDM. SDM kita ini boleh dikatakan ya, yang pertama sekali masyarakat pelakunya. Mereka masih kurang paham tentang ini. Maka perlu kerja keras pemerintah daerah memberikan pemahaman dulu kepada masyarakat. Nah, setelah itu baru ditindaklanjuti dengan mengambil tentunya orang-orang berpotensi untuk diberikan pelatihan, pemahaman. Tidak mungkin juga semua masyarakat harus dilatih, kan tidak demikian. Nah, salah satu contoh kalau kita lihat sekarang yang berkembang di Aceh Besar saja, Desa Nusa.
Ya, ya.
Desa Nusa itu bukan di laut, nah, malah di kampung, tetapi mereka berkembang baik. Pemerintah hari ini juga mendukung mereka. Malah kita pernah dulu menginapkan 25 orang siswa dari Papua, kita menginapkan di Desa Nusa bulan Agustus yang lalu. Ya. Nah, kenapa kita tetap tempatkan di tempat mereka, kenapa tidak di hotel? Karena kita melihat bahwa orang Desa Nusa ini sangat siap untuk memberikan pelayanan. Walaupun memang tidak setaraf yang nasional, tetapi secara homestay mereka siap. Di segi makanannya oke, di segi pelayanannya oke, di segi potensi daerah juga dia oke. Nah, malah hari ini Desa Nusa dikenal orang sampah menjadi uang, bukan uang menjadi sampah, tapi masih banyak di tempat lain ya uang menjadi sampah.
Iya, ya.
Nah, ini.
Baik, baik.
Baik, Bapak mungkin ya, sebagai ya. Closing statement Bapak apa yang ingin Anda sampaikan?
Silakan. Tentu saya ingin menyampaikan kepada pemerintah Aceh yang pertama sekali, yang kedua kepada pengelola usaha pariwisata, yang ketiga kepada masyarakat. Tidak ada lain yang dapat mengangkat potensi daerah kita, yang memberikan apa percepatan ekonomi kita adalah pariwisata. Pariwisata ini bisa mendukung PAD secara besar dan bisa memberantas orang tidak bekerja. Artinya apa? Menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak. Nah, jadi karena itu, mari baik pemerintah, masyarakat, kita dukung pariwisata halal yang kita laksanakan sekarang di Aceh.
Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kita ke depan juga bisa bersanding dengan ibu kota-ibu kota di daerah lainnya begitu Bapak. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
Warahmatullahi.
Nah, itu dia tadi Bung yang sudah disampaikan oleh Bapak Amiruddin Kadis Pariwisata Aceh. Artinya bukan hanya pemerintah provinsi saja begitu, artinya pemerintah daerah juga harus melek begitu ya, harus mau. Jangan sampai pemerintah provinsi sudah membantu menyokongnya tapi pemerintah daerahnya malah tidur begitu. Apa nih?
Artinya begini, yang kita katakan, kita setuju dengan Bung Amir tadi, Pak Amir tadi ya, bahwa memang pariwisata ini adalah salah satu sektor handal untuk keekonomian masyarakat, karena dia mulai dari hulu sampai hilir ya, terutama di tataran kaum marginal, kaum bawah lah ya, rakyat biasa lebih menikmati. Artinya dari bisnis souvenir, kemudian pokoknya berputar uang betul-betul di arus bawah. Jadi inilah sebenarnya sektor yang paling baik, yang paling handal untuk menaikkan ekonomi masyarakat. Saya setuju dengan Bung Amir ini ya, bahwa pariwisata itu sektor yang paling baik untuk keekonomian masyarakat. Cuman persoalan sekarang pemerintah daerah banyak pemerintah daerah yang masih enggan untuk membangun sektor ini. Pertama, tidak mengerti. Yang kedua, memang tidak mendatangkan katakanlah fulus yang signifikan ya bagi penyelenggara. ini lebih kepada rakyat ya. Ya, jadi makanya seperti Bung Amir katakan tadi, itu jalan misalnya kalau di Aceh Besar itu ada namanya Lingkuk Kuing itu yang saya katakan tadi, yang seperti Bantul tadi, itu luar biasa sungainya di atas gunung sana. Dia ini dari jalan negara Basare itu sekitar 8 kilo kalau saya nggak salah. Orang datang ke situ nggak bisa, jalan kaki cuman. Memang seperti kata Bung Amir tadi, kalau teman-teman off-roader ya, itu sangat-sangat sangat diharapkan demikian. Jadi mereka memang mengharapkan yang tidak ada jalan, mereka jalan. Tapi kan ini kan bukan untuk mereka, untuk rakyat, untuk pendatang, ya. Nah, bagaimana ini? Tapi sepertinya seperti kata Bung Amir tadi, ada hambatan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dalam hal mencapai kawasan wisata ini. Memang daerah-daerah wisata itu daerah yang bukan konsentrasi penduduk. Begitu menjadi konsentrasi penduduk malah hilang daya tariknya, ya. Cuman persoalan sekarang ini bisa digarap oleh pemerintah daerah, potensi ini siapapun dia, termasuk pelaku-pelaku wisata. Karena kita sangat banyak wisata non pantai, ekowisata, agrowisata, itu semua. Kalau Banda Aceh malah ada situs-situs tadi, ya. Mm-hmm. Ada kemudian juga menjadi ikon sendiri masa surga belanja tadi. Saya setuju dengan Mbak Mir katakan bagaimana kita membangun sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor wisata ini, terutama untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Saya pikir itu.
Baik, nah sebelum saya tutup Bung sebagai closing statement, sedikit lagi apa yang Anda sampaikan, silakan.
Ya, sebenarnya yang ingin kita katakan di sini adalah bagaimana semua kita melek untuk mengembangkan wisata non pantai, karena dalam kondisi saat ini wisata pantai sudah menjadi bukan primadona, walaupun orang berlomba-lomba ke pantai, tapi tidak lagi sekarang. Ini dalam berapa hari malah sepi kadang.
Malah takut begitu, Bung, ya.
Orang ke pantai kan. Jadi ini potensi ini hendaknya, ya, potensi ini hendaknya dimanfaatkan oleh semua stakeholder pariwisata di Aceh, baik itu level provinsi maupun level daerah, pemerintah kabupaten kota, untuk terus meningkatkan mengeksplor wisata-wisata yang non pantai. Saya pikir itu.
Baik, terima kasih Bung Nurdinsyam atas waktu yang sudah Anda sampaikan. Semoga banyak nantinya inspirasi-inspirasi yang muncul, ya. Terutama kita harapkan dari pemerintah kita untuk nantinya bisa mengembangkan sektor wisata non pantai kali ini, begitu Bung, ya. Sekali lagi terima kasih Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Syederalun, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ferry yang tadi sudah bergabung. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang mungkin sedang mendengarkan program Cokrawala Serambi FM. Dan terima kasih juga terhadap kepada Bapak Kadis Pariwisata Aceh, Bapak Amiruddin. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana, Syederalun, karena tentunya juga saya akan terus memberikan informasi ekonomi bisnis terupdate untuk Anda dalam program Serambi Expose.
Tahukah Anda bahwa Anda bisa menghemat air dengan menutup kolam renang di rumah Anda pada saat Anda tidak sedang menggunakannya? Dengan tindakan ini, Anda bisa mengurangi penguapan air sampai 90%.